прирівняний до учасників ВВВ, примітка «Велика вітчизняна війна». Раніше і Ступак йому щось відповів би, але тепер ні, він не міг розкриватися до часу, тим паче, якщо у нього почалася ця гра з міліцією. Але ж то російські журналісти, гнув своє плішка. Та як же ти проти росіян? Я проти націоналістів. Білоруських чи російських також? Сазон на це не відповів нічого, лише пробурхотів щось. Мабуть, це питання було надто складне для простолінійного і категоричного прикордонника вщент російської за національністю. Нарешті гроші у Ступака і зовсім скінчилися. Він доїв у гаражі засохлий окраєць хліба і голодував зранку. Позичити вже не було в кого. Пліщці він і без того був винний 25 тисяч. Сазону, правда, менше, але тепер до Сазона він не хотів звертатися. Залишалося напросити у молодого Олексія. І Ступак від самого ранку чекав на нього в гаражі. Проте Олексій чомусь не з'являвся. Може, десь поїхав, думав Ступак. Відлучитися кудись у місто він не наважувався. Чекав, що повинен же приїхати до нього Шпак. Так і сидів до вечора голодний і дуже злий на себе, на життя, на весь білий світ. На другий день, однак, замість Олексія біля гаража появилася Олексієва дружина, худенька маленька чорнушка з малим синком. Вона виглядала заплаканою і скупо повідомила сумну новину. Альошу заарештували. Завіщо? Та прислали повістку з прокуратури, що викликають як свідка, що до того мітингу він пішов і пропав. Виявився в прокуратурі і арештували. «Що тепер діяти?» – журливо питала жінка. Малий задумливо торгав пилину її коротенької по моді сукенки. «Пусть не путається з бенєфовцями», – суворо зазначив Сазон. «Нічого, не плач», – потішав Плішка. «Гельсінський комітет треба, там добра адвокатка є». Ступак не сказав нічого, і щоб не ятрити душу, відійшов у темний куток свого гаража. Він відчув, що ніхто їй не допоможе. Ні гельсінський комітет, ні адвокатка, ні навіть 100 адвокатів. Суд і закон були в його руках, і він свою політику вів, як хотів. Напролом через закон і права, по долях людей, топтав Конституцію і всі міжнародні угоди. Мабуть, зверне увагу він лише на силу. Але де вона була, та сила? Де і звідки було її взяти? Темний затурканий народ тільки й знає, що дивиться в його хитро блатняцькі очі і підтримує, що він не скаже. Досить кому із закордонних заступитися за безвинні жертви, допомогти грішми, як тут же розлючена буча в газетах і на телебаченні змова, підступи ЦРУ, просування НАТО на схід, десь ворушиться жменька опозиції, найвідважніші з якої йдуть на відчай душі, нівечать життя собі та родині. На що сподіватись? Може, втім, через місяць після Шпакового приїзду все навколо Ступака раптом змінилося. Завирувало, заметушилося, мов на пожежі. Вранці, тільки він поголився перед шматком дзеркал, дуже загрюкала гаражним засувом дружина, яку підняли з ліжка. Ступак відчинив двері і побачив її в гарному домашньому халаті. Поряд стояло двоє в камуфляжі, а ззаду чорніла урядова «Волга». Його посадили на заднє сидіння і мовчки повезли кудись по місту, згодом за околицю. Там повільно, між дачними забудовами, по лісу чи парку під'їхали до якогось особняка з колонами. У Ступака аж неприємно занило під грудьми. Куди це його? Чи таки не пронюхали чогось? Але, мабуть, таки навряд. Хоча по хмурних обличчях його супутників і тих небагатьох, що траплялися на зустріч, нічого не можна було зауважити. Так уміли ховати все в собі. Чи, може, у них не було нічого, подумав Ступак. Зате сите, як і в Шпака, обличчя не старого ще полковника, до якого нарешті його привели, світилося благодаттю і приязністю. «Сідайте, товаришу прапорщик, Ступак, здається», – спитав полковник і для певності зирнув папірець на столі.